180 metr balandlikdagi sinov dorbozni titratdi. Estoniyalik dorboz Jan Rus Polshadagi 310 metrli Varso minorasi va 237 metr balandlikdagi madaniyat va fan saroyi o'rtasida tortilgan arqon bo'ylab muvaffaqiyatli yurib o'tdi. U 180 metr balandlikda joylashgan arqon bo'ylab qariyb 500 metr masofani bosib o'tdi. Rus sinovdan so'ng bu jarayonning qiyinligini tan olib, kuchli shamol tufayli bir necha bor to'xtab kuch to'plashga majbur bo'lganini aytdi. U ekstremal chiqishlari bilan tanilgan va 2024-yilda Bosfor bo'g'ozidan o'tgan birinchi inson sifatida tarixga kirgan.